Ja runājam par Kurzemes upēm, tad tur ūdens līmenis jau lielākoties sāk pazemināties atsevišķos posmos vēl svārstās. Ledus iešana ir sākusies arī Mūsā pie Bauskas un Lielupes augštecē, bet ne pa laikam bīdoties izveidojas tādi nelieli sablīvējumi, kas nerada ļoti lielus plūdus, bet zemākās palienas tur ir aplūdušas. Ledus ir sācis pajukt arī pie Jelgavas. Atsevišķos upes posmos. Ogrē, Lielajā Juglā, Mazajā Juglā šī reģiona upītēs arī posmos ir gājis ledus un vietā varbūt aplūdušas palienes. Arī Gaujā vairākos posmos ir gājis ledus. Tāpat ledus sega saglabājas arī Daugavā, lai gan ūdens līmeņa kāpums joprojām ir. Tuvākajās dienās ir gaidāms salīdzinoši ļoti silts laiks, kad palu process turpināsies, ūdens līmeņi paaugstināsies un arī ledus iešana turpināsies. Un tad pēc tam ir gaidāms, ka trešdien paliks jau nedaudz tā kā vēsāks, ceturtdien ievērojami vēsāks naktī uz piekdienu un tad palu process nedaudz apstāsies.